52.
З вами Радио Свобода, для микрофона у пражской студии Юрась Бушляков. На протягу годины у нас коллекция свободы, выбранные передачи одного тыдня. Сегодня у коллекции свободы «Белорусское замежжа» оповед про новые инициативы специалиста в галине наступствов радиационного выпроменивания Юрия Бандажевского. «Белорусская Атлантида без барьеров». Размова про ратуши як символи свободы. У подорожжах свободы оповед Татьяны Сапач про «Глыбокое». Авторка побывала там у часе проведения фестивалю христианских фильмов. А починае нашу калекцыю перадача «Госць на свабодзе». На мінулым тыдні, 9 ліпеня, на сайце «Свабода.орг» на пытанні наведнікаў адказваў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вінцук Вячорка нарадзіўся ў 1961 годзе. У 83-м скончыў філалагічны факультэт БДУ. У 86-м аспірантуру пры Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук. З 86-га выкладаў у Менскім педагагічным інстытуце. З 90-га працаваў выкладчыкам у Беларускім гуманітарным ліцэі. З 99 до 2007 Вінцук Вячорка был старшинем БНФ «Адраджэння» и партии БНФ. Один из авторов сбору правил в белорусский классический правопис. Автор книги «Про герб и стяг». Разом с Петром Садовским укладальник читанки для дитячего саду. Далей у нас запіс адказаў Вінцука Вячоркі на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі зачытвае Сергей Навумчык.
Спадар Вінцук, ці можаце вы ясна і коротка патлумачыць, чаму Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі, чаму ён займае гэтую пасаду да сённяшняга дня?
Стаў, аб'ектыўна стаў, бо пра савецкаму папулізму ў той момант не было працівагі. У выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Чым бы вы патлумачылі выказванне Лукашэнкі ў бок БНФ у кантэксце выбуху? Ён выразна зрабіў, хай сябе і нягеглы, камплімент БНФу на фоне рэзкай ацэнкі камуністаў-калякінцаў.
То ж сапраўды камплімент нягеглы. Нават БНФ, это так гучала, як бы мы вядомыя пачвары, ад якіх натуральныя словы спачування пачуць і дзіўна. Пэўна, яму трэба было выбудаваць нейкія эмацыйныя аргументы, але ж ягоныя слухачы не здзівіліся б, каб ён прыпісаў нам нейкія зверскія выказванні. І адначасова з гэтым так званым камплімэнтам ягоныя памагатыя выганяюць з працы нашых фронтаўцаў Алеся Меха з Кобрыні, Лявона Аўтухова з гарадка, цкуюць суткамі, выгнанням з універсітэтаў і прызывамі ў войска фронтаўскую моладзь. Цяпер вось ладзяць ператрусы і допыты фронтаўцаў у сувязі з выбухам. Это Батуяў, это Панізоўцаў. Толькі што вось мне Кастусёў патэлефанаваў, што Змітра Салаўёва ўжо, так сказаць, павялі ў КГБ, а шукаюць Кастусёва, што яны, маўляў, рабілі з 3-га на 4-га. Без ілюзіяў. Што ж да нашае заявы пасля выбуху, яе матыў просты. Беларускі народны фронт мае надзейны крытэр ацэнкі любой падзеі ці з'явы. Гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 ліпеня шкодзіць гэтым інтарэсам. І не на карысць нашым нацыянальным інтарэсам далейшае знаходжанне Александра Лукашэнкі пры ўладзе.
Ці згодныя вы з аналітыкамі, якія бачаць у адстаўцы Шэйману мацаванне каманды млада лукашэнкаўцаў? І ці не падаецца вам, што калі ў Шэймана яшчэ былі нейкія нацыянальныя сентыменты, усё ж некалькі гадоў правёў побач з пазняком у авальнай зале, дык новыя здадуць нас Расіі на раз, два, тры?
Ёсць фото са славутай прысягі на вернасць Беларусі 8 верасня 92 году. Там на першым пляне мы з Таткевічам усміхаемся, а ззаду ў ценю Шэйман, што праўда без усмешкі. Але я не веру ў сантыменты ў гэтых людзей. У прынцыпе, любая кліка імкнецца да самадастатковай улады і таму фармальна мае незалежніцкі патэнцыял развіцця. Аднак у выпадку Беларусі такая, здавалася б, натуральная эвалюцыя клікі надзейна прадухіляецца шчыльнымі, эканамічнымі, ментальнымі, біяграфічнымі, хрэшце агентурнымі повязямі уладных груповак з тымі ці іншымі расейскімі коламі. Ну і мушу таксама дадаць, што калі б сапраўды адстаўкі былі вынікам незадаволенасці, што не прадухілены выбух, тады павінны былі бы паляцець галовы, ну, у юрыдычна-палітычным сэнсе, вядома, усіх кіраўнікоў так званых сілавых ведамстваў. Гэтага не адбылося, ну, значыць, перад намі сапраўды вайна груповак у рамках клікі.
Спадар Вінцук, у чым вы бачыце ролю партыі БНФ у сённяшняй палітычнай сітуацыі? Не сакрэт, што бліжэйшыя парламенцкія выбары наўрад ці прывядуць да значных зменаў. Значыць, трэба ўжо вызначацца з пазіцыі на будучую прэзідэнцкую кампанію. Ці існуе ў партыі стратэгія на час пасля парламенцкіх выбараў? Ці будзе вылучацца партыйны прэтэндэнт на прэзідэнцкія выбары?
Сапраўды, сур'ёзная палітычная кампанія і шанец на змены відавочна наступіць ўжо ў выніку пасля гэтай так званай парламенцкай кампаніі. І ўсе ведаюць, што партыя БНФ здольная быць гадавальнікам, ад слова гадаваць, трамплінам для беспартыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мы ў свой час прапаноўвалі ўдзел у кампаніі, а потым вылучалі ў першым годзе на ролю адзінага кандыдата Сямёна Домаша, у 5-6 годзе Александра Мілінкевіча. Досвед ад супрацы з імі падчас кампаніі ў асноўным станоўчы, але ж не бракавала і адмоўнага. Галоўная праблема нетрываласць любых, і тут неважна пісьмовых ці вусных, пагадненняў з беспартыйнымі прэтэндэнтамі. Яны аб'ектыўна імкнуліся, аб'ектыўна скарыстаць патэнцыял БНФ, пры гэтым наколькі мага не беручы на сябе сустрэчных абавязкаў. Таму натуральна, што і на снежаньскім з'ездзе, і на лютаўскім сойме партыі БНФ было вырашана, што мы надалей будзем вылучаць да прэзідэнцкіх выбараў свайго фронтаўскага кандыдата, дакладней прэтэндэнтаў кандыдаты. Зыходзячы з таго, што будзе вылучэнне адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў, і ў гэтай працэдуры наш прэтэндэнт павінен мець рэальныя шанцы перамагчы. Думаю, што гэта будзе не свежа прыняты ў шэрагі фронту чалавек, а той, хто мае глыбокія фронтаўскія карані і прызнаецца фронтаўцамі як свой, за якога варта стаяць. Пры гэтым мы зацікаўленыя ўнутры партыі ў вялікім конкурсе.
На ваш погляд, каму выгодны гэты выбух, пытаецца Вінцука Вячоркі Юрас Жодзіна.
Толькі не беларускаму народу і не дэмакратычным сілам. Бо такія рэчы адкідаюць назад працэс станаўлення сучаснае адказнае нацыі. Паралізуюць пачуццё свабоды. І, на жаль, улада пайшла, ўсё ж такі пайшла слізкім шляхам выкарыстання выбуху для ўзмацнення палітычнага пераследу.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука Вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякую за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі. І другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашай праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука вячоркі наведнік форуму з гораду Вялейкі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе вякі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыяў, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
Які накірунак працы вы лічыце ў фронце наймацнейшым? Чым гэта выклікана і чаму ў партыі столькі камісіяў і ад іх гэтак мала карысці?
Камісіяў сапраўды зашмат. Відаць, некаторыя ствараліся ці то пад людзей, ці то пад прысутнасць ва ўправе. Але, прыкладам, аналітычная камісія на чале з Пётрам Садоўскім рэальна пераймае інтэлектуальна-аналітычную ініцыятыву у самых балючых для грамадства пытаннях. Гэта і будаўніцтва атамнай станцыі, і сацыяльна-зямельныя канфлікты, і адукацыйная рэформа, і становішча ў ахове здароўя і так далей. Моладзевая камісія, якая яшчэ называецца «Моладзь БНФ», ну ніхто ж не скажа, што ад іх мала толку. Культурніцкая камісія, партыйнага навучання, экалагічная камісія, все жывыя і бачныя, усе рыхтуюць інтэлектуальны даробак для таго, каб мы маглі яго палітычна выкарыстаць.
Спадар Вячорка, што цяпер адбываецца з вашым сынам Франакам і калі ведаеце з іншымі маладымі апазіцыянерамі, якіх забіраюць у войска? Што вядома пра пазіцыю ваенкаматаў? Ёсць нейкі загад усіх браць перад выбарамі?
Па-першае, ёсць спіс, у які ўваходзяць дзясяткі маладых людзей па ўсёй Беларусі. І ёсць загад, які выконвае вся гэтая, весь гэты адміністрацыйны механізм. А сцэнар вельмі просты. Садзяць на суткі, выкідаюць з універсітэту, забіраюць у войска. Ну, па дарозе яшчэ могуць зрабіць невыязным, як гэта здарылася з некаторымі маладымі людзьмі, у тым ліку і з маім сынам. Дарэчы, пабор у войска прадоўжаны да канца лета, бо не паспелі, пэўна, ўсіх, каго трэба пабраць. Пашмат разоў пераправяраюць здароўе. Так, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта праходзіў праверку медычную аж тройчы. У яго, на жаль, сардэчныя праблемы. А трэцяя праверка нарэшце сказала, што сэрца ў яго для войска здаровае, і ён чакае пабору. Пабачым, што будзе з Франакам, якому пасля вочныя траўмы зрабілі былі аперацыю на сярчатцы. Такая аперацыя аўтаматычна вядзе да адтэрміноўкі, але намеснік ваенкама савецкага раёну ўжо выказаў сумнеў, ці яму сапраўды тую аперацыю рабілі. Вось так. Суд за аднаўленне ва ўніверсітэце Франак прайграў, бо знаходжанне ў вязніцы, аказваецца, не павінна было перашкодзіць яму прыйсці на іспыт. Ну і культуру беларускай мовы ён, які яшчэ ў ліцэйскія гады публікаваў артыкулы ў родным слове, наогул, калі верыць журфаку, ведае на двойку.
Спадар Вячорка, як бы вы ахарактарызавалі сітуацыю вакол шматлікіх будаўнічых канфліктаў у Менску, вуліца Гамарніка, Севастопольскі парк і іншыя? Якая роля мясцовай улады ў гэтых канфліктах і якое яна мусіла быць у ідэалі? Якія шляхі выйсці з сітуацыі магчымыя зараз? Як прымірыць патрэбы ў будаўніцтве жытла і патрэбы ў захаванні жыццёвай прасторы, экалагічнага балансу ды гістарычнай спадчыны?
Усе гэтыя канфлікты, а спіс можна доўжыць, пры ўсёй вонкавай разнароднасці, спароджаныя татальнай непавагай да звычайных людзей, да экалагічных і забудоўчых нормаў. І самае галоўнае, небескарыслівым, нізкапаклонствам перад буйным і хутчэй за ўсё, як правіла, расейскім капіталам. Выбарная мясцовая ўлада, каб яна ў нас была, ніколі не дапусціла б, прыкладам, сумнеўнага будаўніцтва на вуліцы Гамарніка, якое ператварае дамы з 900 кватэрамі ў каменны мяшок. І гэта ў светлым і добра прадзіманым зялёным лузе, гэта прымудрыцца трэба. Цяпер толькі салідарнасць жыхароў, а так само допомога їм, спеціалістів, правників, журналістів, врешті демократичних політиків, може часом приводити до відступлення альянсу влади і згаданого капіталу. До речі, поводле генерального плану Мінську, ми вже вичерпали можливості забудови у межах Кольцевої. Город перенасичений. Але ж комусь вельми хочеться надійно укласти гроші у побудову елітної нерухомості на готових, збудованих за бюджетні гроші комунікаціях. І тут економія, як кажуть спеціалісти, так звана економія до 40%. На жаль, тут, як у тим анекдоті про сантехніка, усю систему міняти треба.
Пригучали відкази намісника старшині партії БНФ Вінцука Вячорки на питанні навідників нашого сайту. Тексти онлайн-конференцію з Вінцуком Вячорком і іншими гостями ви можете у любий час знайти на нашому сайті свобода.орг.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білорусам?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте колекцію «Свободи» – вибрані передачі одного тижня. На черзі «Подорожжя свободи». Тетяна Сапач побувала у глибокім.
Не тільки того світу, що в окні, це правда. Але правда і те, що світ не тільки недзе далеко. Тому на питання кінофестиваль, Канни, Венеція, Карлові Вари. Я вже другий год запар відказую «Глибоке магніфікат». Збираю валізу і їду глядеть кіно. Магніфікат у глибокім – це католіцький фестиваль християнських фільмів і телевізійних програм. Але даремно чоловік світський став би бентежитися гэтых строгих словов – католіцькі і християнські. Бо не кількість згадок ім'я Божого і ненаявність крыжов, свечек і образов у кінотвори визначаються, буде твор у програмі чи ні. Головні критерії – це мастацькі якості і професіоналізм. Сьогодні фестивалю 4 роки. Узрост дитячий, але тільки узрост. Усе остатнє, як у дорослих. І жури, і запрошені знакомітості, і тусовки, і кулюари, і культурна програма. Нема хіба ж то червоного кіліма і дефіле зорок. Зрешті на церемонії закриття вечорові сукні вельми і вельми вітаються. Йось у магніфіката і свій девіз.
«Утум сінт». Каб усе были одно. Это девиз на угол христианов и девиз католиков. Каб усе были конфессии одины. Протестанты, православные и католики.
Вядомый белорусский документалист Юрий Гарулёв является засновальником магнификату. И он же директор фестивалю.
Я думаю, что вот эти принципы экуменизма, и он тут у житті, как нигде в других местах.
Юрий Михайлович, за что вы полюбили глубокое?
Глубокое – это ж... маленький кавалочек прихожусь в Беларуси, починая Дивісі и заканчивая мусором. И когда был першиню, я увидел этот мусор, ну, я зрозумів одразу, что это тут повинен состояться фестиваль. И зараз в глибочинах это просто родный такой край.
І так званий білоруський Версаль у Мосери, і центр Європи на озері Шо у Івісі – усе це обов'язкові складники програми «Магніфікату», закликане зробити на гостей незабивне ураження.
Дивно, що у неї такої далекої, глибокої, справді, провінції. І нечто є таке надзвичайне, пригоже місце, така догледженість, така пекність – це костел у Мосери, і те, що вокруг його, і така екзотика, як страуси.
Режисерка і сценаристка Ольга Дашук у пошуках матеріалу шмат їздить по Білорусі, але тут у глибокім у першиню.
І люди сподобалися, наприклад, екскурсоводи музею, які видатно говорять по-білоруську.
Аднак не мусор и не ивис при усой повазе, ёсць на кінафестывалі першай справаю. Кіно, кіно і яшчэ раз кіно. Стужкі з Латвіі, Літвы, Грузіі, з Канады, Амерыкі, Італіі, Расіі, Украіны.
Фестывалі дэманструюць нам дзіўную такую абставіну, якую нельга абсалютна тлумачыць чыста практычна, прагматычна, лагічна, калі стужкі створаны ў розных краінах свету, зняты одну тэндэнцыю і закранаюць адну і тую ж тэму. Гэта абсалютна дзіўна.
Кіназнаўца Галіна Шур працуе ў складзе журы фестывалю ў чацвёрты год.
Вось гэта зараз цікавіць мастака, даследаванне асобы от у незвычайных як бы такіх абставінах і ў адносінах аднаго чалавека да другога. Любоў да Бога, да сябе і да другога чалавека.
Некалькі словаў пра беларускае дакументальнае кіно, якое сёлета было прадстаўлена як ніколі магутна. Вальс Віктара Аслюка, пра вясковага доктара, які штодня ці спёка на двары ці слота, аб'язджае на ровары самыя аддаленыя, самыя закінутыя сялібы, адведвае старых і хворых людзей, ён і лекар для іх, і спаведнік, і апошні спадзеў. Айцец Сергія, работы Станіслава Гайдука, кінапартрэт праваслаўнага святара Сергія Гардуна, які перакладае на беларускую мову святое пісанне. Нарэшце фільмы Міхася Ждановскага «У ва ўсе дні» пра сціплага малакаму вядомага чалавека, які каторы год бароніць курапаты. Ад непагоды, ад вандалу і сатаністаў, ад абыякавых мінакоў. Вяртае крыжы на ранейшае месца, паднаўляе, ставіць свае новыя. Сам, адзін. У ва ўсе дні. Бадай, ад самага пачатку было ясна, што сёлета галоўны прыз магніфікату застанецца ў Беларусі. Спрачаліся толькі, хто стане яго ўладальнікам. Аднак інтрыга захоўвалася да самага закрыцця фестывалю.
На хвалях Радыё Свабода Таціяна Сапач расказвае пра свае ўражанні ад глыбокага ў часе правядзення там фестывалю хрысціянскіх фільмаў.
Кіно перад усім кіно. Асабістага часу у гасцей і ўдзельнікаў зусім вобмаль, а хочацца ж ведаць, якое яно мястэчка глыбокае па-за фестывалем. Некаторыя ўяўленні даюць экскурсіі па горадзе, яшчэ трохі кароткія самастойныя прагулкі познім вечарам, пасля ўсяго. Але галоўная крыніца інфармацыі – гэта глыбоцкія людзі, якія прыходзяць на прагляды і ў перапынках гатовыя распавядаць пра ўсё, што вас цікавіць. І пра мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і пра вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і пра славутую згушчонку.
І наша згушчонка, якую ведалі ніколі ў Советскім Саюзі, з гэтым лагатыфам глыбоцкі, малочна-кансервовы завод, гэта таксама наша, гэта аднасмедная ж.
Спадарыня Рэгіна Марцынкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у Дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым.
Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес, на вёсцы пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна адпачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем. Разумееце, што такое пачынаем? І ўсё ў нас будзе.
Такім чынам, свой фестываль у глыбокім ёсць. Турызм амаль што ёсць. А чаго няма, дык гэта стадыёну, наракае мая суразмоўніца.
У такім салідным горадзе глыбока павінен быць фестываль.
Салідным?
А так. Бо я тут жыву, я тут нарадзілася, ведаеце, я тут вырасла, я тут сталела і старэла, і ўсё тут.
У салідным горадзе глыбокім жыве за невялікім 20 тысячаў чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новыя моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочна-кансервовым камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач со мной культуры працюют, то есть у школах эдукации занимаются.
Молодый, урочисто убранный юнак у фойе Дому культуры Саша Дыро. Еще один отданный прихильник Магнификату. Сёлета фестивальные дни припали как раз на Сашеву сессию у Вицебским колледже мастерства.
В этом году я присутствую на каждый день в фестивале, глядя все фильмы.
А помните с того фестиваля какую-нибудь стушку?
Стушка российского режиссера была. Сутность картины была «Роспад женщины на конт життя человека на земле».
Для чего мы вопли с ним на этой земле?
У каждого за свой крыш.
А у вас?
У меня нет крыш. Культура. Отражение культуры.
У глибокім, де народився Ігнат Буйніцький, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Та моя дыпломная работа, якую я ставіў у Віцебскім училищі мастацтва, гэта абрад і засявання поля. Абрад страчаны бы, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркуючы, я тут тоже ставлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта брат.
А пасля?
Я б Владзіміра Караткевіча, «Каласы пісарфанту», я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашай Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адну размову.
Наколькі я ведаю з майго класа, з школы, напэўна засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе?
Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу. Вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Зімой мне шыркарчы вельмі падабаецца, калі ходзіш па вулачках, і калі вельмі моцны мароз, і ўсё гэта пакрыта льдом і снегам, і такі вельмі прыемны пах дыму спускаецца на вуліцу, часамі нават гэта такое адчуванне, што гэта туман просто. Ну, для мяне гэта рамантыка. Кожны раз прыязджаючы, я вось сейчас бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Приехать и побачить, что ты будинок, який був вчора червоним, сьогодні так само червоно, уже не змінив колір на який-небудь такий брутальний зелений.
Таня, а при яких обставинах ви вернулися б?
Я не веду, я просто сама вандровник, мені цікаво побувати у різних місцях, пожити у різних місцях. І завжди приємно вертатися.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучать імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів.
Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студія «Беларусьфільм», автор сценарій режисер Михаил Жданович.
Приз журы за найлепшую режисуру достается вальсу Виктора Аслюка. Айтец Сергій отримливая специальную узнагороду Вицебского аблвыканкаму. Найлепшей христианской телепрограммой обвещается Белорусская телевизийная служба добрых новинов. Что ж, живе белорусское документальное кино. Год пролетіць хутка, знов надыдзе час ладаваць валізу. Я скажу, кінафестываль, і не перапытвайце, які. Вядома, глыбокая, вядома, што Магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой.
Подорожжа свабоды Татьяна Сапач пабывала ў глыбокім. Вы слухаеце калекцыю свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
А зараз нашу коллекцию протягивая передача «Белорусская замежа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне наступстваў радыяцыі прафесара Юрыя Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Бандажэўскі вось перадачу, якую вядзе Таціяна Поклад.
Синдикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, Цэнтр праблемаў экалогіі радыяцыйнай бяспекі чалавека, прадстаўнічая канферэнцыя па Чарнобылі. Усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Мая пазіцыя не научнае наблюдзенне. І дзе будзе возможна, я буду памагаць. Прямо, косвенно, как уже у меня будет. Треба робить, треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю. Ну, и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить.
Профессор Бандажэўскі признаны у свете навукоўца у галіне медичных наступстваў радиационного выпраменивания, автор 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 монографий. На радзіме у Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, быў арыштаваны. У 2001-м асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. У тым жа 2001-м Бандажэўскі быў прызнаны вязнем сумлення міжнароднай амністыяй і стаў ўладальнікам еўрапейскага пашпарту свабоды пад нумарам 25. Падчас судовага працэсу над Бандажэўскім праваабаронцы зафіксавалі 8 парушэнняў беларускага заканадаўства. Праваабаронцы і навукоўцы свету перакананыя, што Бандажэўскага асудзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Паводле заявы Міжнароднага сацыяльна-экалагічнага саюзу з пратэстам супраць прысуду Бандажэўскага, прычына пераследу, які абрынуўся на дактароў, вучоных-радыёлагаў, у тым, што іх даследаванні аб'ектыўна даказваюць свядомае заніжэнне дозаў радыяцыі, якія атрымліваюць зараз жыхары Беларусі і асабліва дзеці. Такія беларускія навукоўцы, якія сапраўды не адступіліся ад сваіх высноваў, ёсць. Але іх засталося няшмат, бо бальшыня пацярпелі ад рэпрэсіяў уладаў.
Ну, примеров много, пожалуйста, вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись сделать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юры Бандажэўскі правіў зняволенне больш за 6 гадоў і там працягваў навуковую працу. Шмат гаворыцца пра тое, што навукоўцы часцяком вельмі далёкія ад грамадства, яго патрэбаў ды праблемаў. Але калі даследчык набліжаецца да практычнай сферы, улады і тое ж самае грамадства, для каго ён працуе, палохаюцца.
Ну да, когда навуковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретное решение проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились, у нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, прочее, тут мы стали врагами народа.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». У ее размова про новые инициативы специалиста у галине наступства радиационного выпроменивания профессора Юрия Бандажевского. Передачу веде Татьяна Поклад.
У самой Беларуси навуковая школа по доследованию медичных наступств радиационного выпроменивания теперь фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме. Я вижу, что уже никто в этом направлении не работает. А люди, которые еще кое-что когда-то делали, они иногда выступают с небольшими сообщениями. И я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский медицинский я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А те, кто застались, изменили на керунок працы, каже профессор. После вызволения Бандажевский имел планы организовать свою доследчую лабораторию в Беларуси, але працовать на родиме улады ему не дозволили. Теперь за мяжой с початку в Заходней Европе, после в Литве, Юра Бандажевский робит и будет робить то, что махчима, как протягивать распочатое на родиме. И те з'явились уже новые вучни у профессора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо это не так просто, и это отражает тяжкость ситуации. Было бы вельми легко, как бы у меня тут сегодня появилась масса вучнев, появилась и был вельми такие пристойные условия, сидел бы, давал рекомендации. Это тяжкий путь борьбы, и сегодня борьбы за идею, за здоровье людей. Это вельми тяжко. Я это со всей отказностью говорю. Вельми тяжко. Я шукаю подтримки. Не себе персонально, а этой справы, якій мы робим. Потреба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но и он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, якія я заховываю, мои вучни заховывали, и на этом існуют наши доследования. Я пишу про это, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, якія мы уживали при проведении тих или иных доследований. Это вельми важно. Метод у науки, методичный подход, и он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то избудовать. Но я еще раз повторяю, что это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкоджают это робить, перешкоджают нават активно. Я ведаю, что робится много, как перешкоджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юрий Бандажевский нагадал лику іншого про резкую реакцию официальной Беларуси на сёлетнюю красавицкую брюссельскую конференцию, коли, как означает профессор, упершиню в своей декларации Европарламент выказал несколько конкретных позиций, и в приватности относно створения в Литве Международного центру проблемов экологии и радиационной безопасности человека. Найперш, поводле слова профессора, для обороны того, что еще можно оборонить, во умовах узмоцненого радиационного уздейня в регионе, якое існує тут, починаючи от 60-х годов минулого стагодзя, когда каже профессор Юрий Бандажевский.
Сегодня існує вот контакт, вельми важный, вельми моцный контакт ученых в Европе. Удалось организовать этот контакт, и он дает надею, что мы что-то сбудуем в плане подтримки белорусов, белорусской нации, бо это вельми важно. Самая важная вещь – это продолжение работы. До конца, идти до конца и продолжать то дело, которому ты служишь, ради которого ты живешь, и что ты можешь сделать. Потому что если ты берешься не за свою работу, если ты делаешь не свое дело, если ты служишь каким-то определенным низменным интересам, так что получается? Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям. Но посмотрим. Я не могу сейчас быть уверенным полностью в том, что все принципы того, что мы наметили, будут реализованы. Поживем, увидим.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачуть, коли хоронят своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность. Вот это ментальность. Бос иснуе даже у живёл защищать своих детей до смерти. А тут мы боимся, я говорю, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что не может быть, не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились, я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного, и поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, а мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. Это профсоюз их защиты, защита их прав на международном уровне. И ищем какие-то связи, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. И еще одна инициатива, над якой працует теперь Юрий Бандажевский – представничая международная конференция «Науковые и гуманитарные инициативы поддержки ликвидаторов и ахвяров Чернобыльской катастрофы» этой осени у Вильни.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своей здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации до спасылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы рыхтуе Татьяна Поклад.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. А 18-й годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». У эфиры «Коллекция свободы». Выбранные передачи одного тыдня. На завершение сегодняшней «Коллекции свободы» белорусская «Атлантида без барьеров». Тема выпуску «Ратуши як символи свободы». При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
У 1851 годзе было принято рашэнне пра знос ратушы, але только у 1857 годзе Менская городская дума выдаткавала грошы на покупку снарядов для разборки ратушного здания. Увесь гэты час былая резиденция городского магистрату была пустой. Формальной подставой для зносу послужило то, что ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успоминов видовочцев, будинок ратуши был знищены с причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашэнні пра знос ратушы стаіць уласнаручная рэзалюцыя Мікалая I з кнігі Уладзіміра Дзянісава «Площадь свабоды» в Мінскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Спадар Трусаў, Менская ратуша стаяла некалькі стагоддзяў, у ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расейскім уладам?
Расейскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там улада, вольнадумства ва ўладзе?
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі яе выбіралі ўсе гараджане, у абсалютнай жа манархіі ўсё назначаецца зверху. І таму замест ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя прысутственныя места.
Мы пачалі з Менскай ратушы. Наколькі гэта тыповая сітуацыя па ўсёй тэрыторыі Беларусі?
Як толькі далучылі Беларусь да Расіі, адпаведна, у ратушах ўжо ніякага магістрата не было, і там былі самыя розныя установы, ад тэатра да пажарнай каманды. І, канешна, расейцы стараліся як мага больш сказіць іх знешні выгляд. Напрыклад, Нясвіжскую ратушу разабралі вежу, Магілёўскую таксама капіталь перебудавалі, а многія просто зносілі.
Ратуша нейкая унікальная для Беларусі з'ява.
Тыповая з'ява для беларускага горада і мястэчка ў 16-17 стагоддзі. Бо магдэбургскае права атрымалі не толькі дзяржаўныя гарады, а, напрыклад, прыватна-ўласніцкія, радзівілаўскія гарады. Шмат такія мястэчкі. Крэва, напрыклад, мела ратуша, якая стаяла ў цэнтры крэўскага замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вальнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямецчыне ў 12 стагоддзі. Гарадское павета робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і рад.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское места, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, цэрквы і цэнтр горада, замка феадальна з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконала некалькі функцій. Адна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворог падыходзіў да горада, таксама білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горад атрымліваў, гаражані тут жа пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
К 17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-ўласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць Віленскую ратушу, і на і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта Віцебская ратуша унікальная, ну і адна з самых багатых Магілёўская. Яна мела вежу 38 метр.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Яна перажыла першую сусветную вайну, перажыла другую. Яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам сваё існаванне.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады у той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы – гэта таталітарныя дзяржавы.
Так, і іх чыноўнікі, які ўвасабляюць сабой таталітарныя дзяржавы.
Як ратуша пашырала нацыянальную культуру, мову?
Ужо ў 16-м стагоддзі, дзякуючы магістратам і ратушам, у Беларусі склалася ментальнасць буржуазіі, ментальнасць гаражан. Гэта ў адрозненне ад шляхты на першае месца выходзяць такія каштоўнасці, як працалюбівасць, імкненне да багацця. І на першае месца выходзяць багатыя людзі, іх жа выбіраюць у ратушу, яны ж ствараюць аўру гарадскую, але багацце павінна быць сумленным. І кожны чалавек у ратушы павінен быць узорам ашчаднасці, павінен мець добрую сям'ю і не шкадаваць грошы, быць мецэнатам для горада.
Якім чынам ратуша прапагандавала і вось гэта працалюбства, і высокія маральныя каштоўнасці? Можа, там існавала наглядная агітацыя, як мы сёння часам кажам?
Самае галоўнае памяшканне – гэта была парадная зала, дзе збіраўся магістрат. На сценах віселі харугвы. Кожны цэх меў сваю харугву, з якой хадзіў і на свята, ў царкву, і на вайну. Віселі партрэты вялікіх князёў каралёў, вісела сімволіка гарадская. Так, напрыклад, у Магілёўскай ратушы я знайшоў нават куфлі для піва з гербамі Магілёва. Яны нават сабе піўныя кружкі фірмовыя заказывалі ў 17-м стагоддзі. Другое памяшканне – это суд. Там шукалі людзі абарона сваволі панскай. І Войтаўскі суд лічыўся самым справядлівым у вялікім княстве літоўскім. У падвалі грошы ляжалі. І з гэтай казны, калі людзі гарэлі, ім давалі нейкую падтрымку. І каралі ў ратушы таксама, асабліва каралі п'яніц.
А ці могли б вольные гараджане вольно зайти у ратушу, звернуться до нейка начальства, ці треба було пройти праз полицейский пост?
То якраз яны и могли. И им это вельми подобалось. Не было таких випадків, як, наприклад, до магната поспробуй пройти. Там стоїть варта з бізунами. У ратушу мог зайти кожний вольный громадянин у любий момент по любому питанню. Повна підсправождачність. Навіть записано, які хабари кому і за що давали.
Ці існували нейкі пишні церемоніали.
На гэта грошей не шкадавалі. Бо завжди былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было записано, колькі грошей патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладным у сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спаланізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікае княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё спрабавала да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-га стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-га стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада, і тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз у ратушы, можа прасці ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадкоўвае сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Олег Трусаў. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. На протягу годины вы слухали коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. Я, Юрась Бушляков, с вами на сегодня развитываюся. Усяго наилепшего.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!